بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. الحمد لله، kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk duduk bersama mengkaji ayat-ayat suci Al-Quran dan hadis-hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wa Ala Alihi Wasallam. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wa Ala Alihi Wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Ahibati fillah, afanillahu wa iyyakum, jamaah Masjid Al-Barakah dan juga para pemirsa Roja TV, para pendengar Radio Roja, dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti kajian ini dimanapun berada. Pada malam ini kita memulai membaca buku terbaru dari silsilah pengajian Islam ilmiah insyaallah ta'ala di setiap Sabtu malam Ahad pekan kedua. Dan buku atau kitab yang kita baca yaitu diberi judul oleh penulisnya, Ta'zimus Sunnati wa Mauqifus Salafi Mimman Aradaha aw istahza'a bi syai'in minha, yaitu buku dengan judul Pengagungan Terhadap Sunnah dan Sikap Para Ulama Salaf terhadap orang yang menentangnya atau menghina sesuatu darinya. Buku ini ditulis oleh Syekh kita Fadilatul Syekh Abdul Qayyum As-Suhaibani hafizahullahu ta'ala, dan beliau adalah seorang dosen pengajar kita di Fakultas Hadis Universitas Islam Madinah sampai sekarang. dan beliau memiliki banyak tulisan, di antaranya yaitu Al-Hifdhu Ahammiyatuhu Ajaibuhu Tariqatuhu Asbabuhu, menghafal urgensinya, keajaiban-keajaiban padanya, tata cara menghafal, dan juga sebab-sebab menghafal. Begitu juga beliau banyak tulisan, di antara tulisan-tulisan beliau, Ya Ahlahu Sallu Sallu, wahai kaum muslimin, sholatlah, sholatlah. Kemudian juga tulisan berjudul Arihna Bis Salah, tenangkan hati kita dengan sholat. Kemudian juga tulisan berjudul Halumma Anin Nar, artinya larilah dari api neraka. Kemudian Al-Muraqabah Adzatiyah, yaitu mawas diri. Kemudian juga tulisan beliau Kama takunu li'ibadillah yakunullahu lak, sebagaimana sikapmu terhadap hamba-hamba Allah, maka begitulah Allah subhanahu wa ta'ala akan memperlakukanmu. Begitu juga tulisan Afdalud du'a du'a'u yaumi arafah, doa paling utama adalah berdoa pada hari Arafah. Kemudian juga tulisan Al-khushu'u fis salah, khusyuk di dalam sholat. Dan lain-lainnya dari tulisan-tulisan beliau hafizahullahu ta'ala. Yang saya masih ingat saat mengajar kita di kelas Fadilatul Syekh Abdul Qayyum As-Suhaibani hafizahullah, beliau senantiasa lisannya tidak lepas dari berzikir La ilaha illallah. Setiap kali mau berbicara La ilaha illallah. Maka ini sesuatu yang membekas di dalam diri para murid-muridnya. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita langsung membaca muqaddimah yang disebutkan oleh penulis Fadilatul Syekh Abdul Qayyum As-Suhaibani hafizahullah. Beliau mengatakan, beliau menuliskan khutbatul hajah. Saya bacakan al-muqaddimah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala ta'ala, ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Kemudian beliau mengatakan wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa sharral umuri muhdatsatuha wa kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ini yang disebut dengan khutbatul hajah. Para ulama rahimahumullahu ta'ala berbeda pendapat di dalam permasalahan khutbatul hajah dalam perkara apakah disyariatkan di dalam penulisan buku atau penulisan surat di antara seseorang kepada orang lain untuk mengawalinya dengan khutbatul hajah. Terjadi dua pendapat. Pendapat yang pertama bahwa laisat sunnah fi ibtida'il kitab wa ta'lim. Bukan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam penulisan khutbatul hajah di dalam penulisan kitab atau buku. Dan ini dikatakan oleh Ibnu Allan dalam kitab Al-Futuhat Ar-Rabbaniyah. Al-khutbatul ma'rufatu min khutbatil jum'ati wal'idi wa nahwihima wa khutbatul hajati wa nahwiha li'annaha al-ma'hudah fi ahdi syari'. Khutbah yang dikenal dari khutbah Jumat, khutbah Id dan yang semisal dari keduanya dan khutbah hajah dan yang semisalnya li'annaha al-ma'hudah fi ahdi syari'. Karena dia yang dikenal di dalam pensyariatan saat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duna khutab nahwal kutub, bukan khutbah pada buku. Jadi terkenalnya pada khutbah Jumat, khutbah Id atau khutbah-khutbah yang lainnya, bukan pada buku. Wa qad tarakal ittiyana biha ay bisyahadati at-Tirmidzi fi jami'ihi wa syama'ilihi. Dan Imam At-Tirmidzi rahimahullah di dalam kitab beliau Jami'ut Tirmidzi dan juga Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah tidak menyebutkan khutbatul hajah. Wa kadza Abu Dawud wa huma rawiya al-hadis. Demikian pula Imam Abu Dawud, padahal Imam At-Tirmidzi dan Imam Abu Dawud mereka berdualah yang meriwayatkan hadis tentang khutbatul hajah. Padalla sani'uhuma ala takhsisihi bima dzukir. Maka ini menunjukkan perbuatan mereka berdua ini bahwa khutbatul hajah khusus hanya untuk khutbah Jumat atau khutbah Id atau yang semisalnya. Begitu juga perkataan Al-Mula Ali Al-Qari' di dalam kitab beliau Jam'ul Wasail Syarhus Sama'il, bahwa lamma taraka aktsarul musannifin al-amala bi zahiri hadzal hadis kullu khutbatin laysa fiha tashahud fahiya kal yadil jazma. Ketika seluruh yang menulis kitab meninggalkan mengamalkan hadis ini, itu yang berbunyi setiap khutbah yang di dalamnya tidak ada tasyahud, karena di dalam khutbatul hajah ada tasyahud, maka dia seperti tangan yang buntung. Dalla ala anna zahirahu ghairu murad. Ini menunjukkan bahwasanya anna zahirahu ghairu murad, bahwa hal yang nampak dari hadis tersebut bukan yang dimaksud. Fayu awwalu bi ahadith ta'wilat. Maka diberikan penafsiran-penafsiran yang lain. Yang jelas, pendapat yang pertama, para ulama mengatakan khutbatul hajah tidak disunnahkan saat menulis buku-buku. Taib. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, bahkan Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah di dalam kitab beliau Fathul Bari berkata, jama'tu kutuban Nabi sallallahu alaihi wasallam ilal muluki wa ghairihim. Aku mengumpulkan surat-surat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang beliau kirim kepada para raja-raja dan kepada selain mereka. Falam yaqa' wa fi wahidin minha al-bada'atu bil hamdi bal bil basmalah. Maka tidak terdapat pada surat-surat tersebut walau satu pun dimulai dengan alhamdulillah. Khutbatul hajah dimulai dengan innalhamdulillah. Tetapi dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Pendapat yang kedua, yaitu para penulis kitab di dalam kitab-kitab hadis seperti Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, Imam Ahmad Ibn Hanbal, kemudian juga kitab-kitab fikih seperti Imam Asy-Syafi'i, dan juga kitab-kitab tafsir atau ulumul Quran, maka seluruhnya juga tidak, ini bukan pendapat yang kedua, tetapi penjelasan lebih dalam, bahwa seluruhnya juga tidak menunjukkan bahwa mereka memulai dengan khutbatul hajah. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian di sana terdapat pendapat yang kedua, yaitu bahwa khutbatul hajah adalah disunnahkan. Sunnatun mustahabbat, mustahabbah fi awailil musannafat wal murasalat. Di dalam segala macam buku-buku yang ditulis dan juga surat-surat. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini adalah pendapat Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi, ulama Islam abad ketiga Hijriah, wafat pada tahun 229 Hijriah. Ini juga pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Makanya beliau memulai kitab-kitab beliau yang sangat banyak dengan khutbatul hajah. Ini terdapat dalam kitab Majmu'ul Fatawa, kemudian juga Dar'ut Ta'arum, Bayanu Talbisil Jahmiyah, Al-Akhna'iyah. Demikian pula murid beliau, Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala, memulai kitab beliau At-Turqul Hukmiyah, As-Salatu Ahwa Ahkamu Tarikiha, dengan khutbatul hajah. Intinya terjadi ikhtilaf di antara para ulama rahimahumullahu ta'ala, dan yang jelas khutbatul hajah adalah ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi dari Abdullah Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Allamana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-tashahhuda fis shalah wat-tashahhuda fil hajah." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajari kita bertasyahud di dalam salat dan bertasyahud saat ingin punya hajat, baik tulisan ataupun khatbah. Taib. Kemudian penulis hafizahullah ta'ala berkata, wabadu. Wabadu adalah istilah orang Arab untuk memutus perkataan sebelumnya dan memulai perkataan yang baru. Fa inna Allah arsala rasulahu ilan nas liyubayyina lahum ma nuzzila ilayhim wa yukhrijuhum min adh-dhulumati ilan nur wa yahdihim ila siratin mustaqim wa awjaba alayhim ta'atahu wa mahabbatahu wa ta'zirahu wa tawqirahu. Jadi cara kita mempelajari buku ini adalah dengan membaca kata per kata, kalimat per kalimat. Beliau berkata, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya Allah telah mengutus Rasulnya sallallahu alaihi wasallam kepada seluruh manusia agar menerangkan apa yang diwahyukan kepada mereka, mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju cahaya, memberikan petunjuk bagi mereka kepada jalan yang lurus, dan Allah mewajibkan kepada mereka agar taat kepadanya, mencintainya, menghormatinya, dan memuliakannya. Ini perlu penjelasan. Di paragraf ini, Fadilatul Syekh Abdul Qayyum, penulis, kalau saya katakan penulis berarti beliau, Fadilatul Syekh Abdul Qayyum, As-Sahibani Hafizahullah, penulis ingin menyampaikan sebuah pesan kepada kita bahwa Allah subhanahu wa ta'ala mengutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tujuan diutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah menjelaskan Al-Quran, menjelaskan syariat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu satu. Tujuan diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah untuk menjelaskan Al-Qur'an atau syariat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk manusia. Yang kedua, mengeluarkan manusia dari kegelapan kepada cahaya. Dari penyimpangan-penyimpangan dalam akidah, ibadah, muamalah, atau adab dan akhlak kepada jalan yang lurus yang ditunjuki oleh Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Itu tugas yang kedua Rasulullah SAW. Yang ketiga adalah menunjuki jalan yang lurus. Menunjuki jalan yang lurus. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Wa innaka latahdi ila siratim mustaqim." Sesungguhnya engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam benar-benar memberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Surat Asy-Syura ayat 52. Tiga tugas Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam paragraf ini, yaitu menjelaskan syariat Allah Subhanahu wa taala, mengeluarkan manusia dari penyimpangan-penyimpangan kepada jalan yang lurus, dari kesyirikan kepada tauhid, dari bid'ah kepada sunnah, dari riba kepada sedekah, dari penipuan kepada kejujuran, dan yang ketiga, menunjuki mereka jalan yang lurus yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang disebutkan oleh Allah dalam surah Asy-Syura ayat 52. Nah, kemudian beliau menyebutkan sebuah statement, pernyataan penting. Kata beliau, wa aujaba alaihim ta'atahu. Allah mewajibkan atas manusia ketaatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wajib taat, ketaatan mutlak tanpa alasan. Ketaatan mutlak. Dan ini yang dipraktekkan oleh para sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Ketaatan mutlak. At-ta'ah al-mutlaqah. Ketaatan mutlak. Antum kalau perhatikan sejarah-sejarah para sahabat Nabi radhiyallahu anhum, benar-benar ketaatan mutlak. Dan semestinya seorang salafi seperti itu. Taat mutlak kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tanpa mencela-mencela, tanpa bertanya mengapa atau kenapa, apa hikmahnya, enggak. Coba bayangkan para sahabat Nabi radhiyallahu anhum melepas sandal mereka ketika mereka melihat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam di dalam sholat saat memakai sendal, melepas sendalnya dan meletakkannya di samping kiri. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, kata beliau, lima khala'tum ni'alakum, mengapa kalian tanggalkan sendal-sendal kalian? Apa jawab para sahabat? Jawaban yang menunjukkan kepada ketaatan mutlak, yaitu ra'aina khala'ta na'laika fa khala'na ni'alana. Kami melihat engkau melepaskan kedua sendalmu, maka kami pun melepaskan kedua sendal kami. Selesai. Ketaatan mutlak, pengikutan mutlak tanpa alasan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya dia wajib. Ya, penulis mengatakan wa aujaba alaihim ta'at. Allah mewajibkan atas manusia taat kepada Allah, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan ini banyak ayat di dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa atiiu Allaha wa atiiu ar-rasul, dan taatilah oleh kalian seluruhnya Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Surat Ali Imran ayat 132. Begitu juga dalam ayat yang lain, atiiullaha wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Taatilah oleh kalian seluruhnya Allah dan taatilah oleh kalian seluruhnya Rasulullah dan pemimpin kalian. Surah An-Nisa ayat 52. Begitu juga dalam surah Al-Maidah ayat 92, wa atiiullaha wa atiiur rasul wahdharu. Taatilah Allah oleh kalian seluruhnya, taatilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam surat Al-Anfal ayat 1, atiiullaha wa rasulahu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yas'alunaka 'anil anfal, qulil anfalu lillahi war rasul, fattaqullaha wa aslihu dzata bainikum wa atiiullaha wa rasulahu in kuntum mu'minin. Taatilah Allah dan Rasulnya jika kalian beriman. Syarat mutlak keimanan taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan banyak ayat. Antum silakan kalau ingin tahu ayat-ayat tersebut, buka aplikasi Al-Qur'an, tulis wa atiiu. Itu ada ayat sekitar 14 ayat yang menunjukkan taat kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ini perintah dari Allah. Dan al-aslu fil amri lil wujub, asal hukum perintah menunjukkan kepada kewajiban. Wa mahabbatahu, dan Allah juga mewajibkan atas manusia untuk mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ada pelajaran menarik para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada 2 pekan yang lalu kita mengikuti daurah syar'iyah yang dihadiri oleh Fadilatul Syekh Profesor Dr. Basim Al-Jawabirah. Salah satu hal, saya baru pertama kali bertemu dengan beliau. Salah satu yang menarik dari beliau adalah ketika menyebutkan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alaihi wasallam, pasti beliau bersalawat dan salawatnya melebihkan daripada yang lain. Bukan hanya sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli alaihi wa ala alihi, dan seterusnya. Ini contoh yang baik agar kita mengamalkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-bakhil man dzukirtu 'indahu falam yusalli alaihi. Orang yang kikir, pelit, bakhil, orang yang disebutkan aku di depannya dan dia tidak bersalawat atas Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allah mewajibkan atas manusia mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mewajibkan atas manusia ta'zirahu, memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa tauqirahu, menghormati Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian setelah itu penulis membawakan dalil-dalil apa yang beliau nyatakan tadi. Wajib taat, wajib cinta, wajib memuliakan, wajib menghormati. Dalilnya kata beliau, salah satunya surah An-Nisa ayat 59 yang saya sebutkan tadi. Ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasula wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman. Ada pelajaran menarik dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Idza sami'ta Allah yaqul ya ayyuhalladzina amanu far'i biha sam'ak fa innaha fa inna fiha amrun amaraka Allahu bih au nahyun nahaka Allahu an. Jika engkau mendengar Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, maka letakkan pendengaranmu baik-baik, karena pasti di dalamnya ada perintah yang Allah perintahkan kamu atasnya, atau ada larangan yang Allah larang kamu darinya. Maka lihat, atiiullah, ada perintah ternyata. Taatilah kalian seluruhnya Allah dan taatilah kalian seluruhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ulil amri dari kalian. Ini ayat An-Nisa ayat 59, di dalamnya terdapat pelajaran wajib mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan taatnya apa tadi? Saya katakan at-ta'ah al-mutlaqah, ketaatan yang mutlak tanpa alasan. Taat saja. Kalau diperintah, taat. Meskipun tidak tahu apa maksud dari perintah tersebut, apa hikmah dari perintah tersebut. Kalau kita tahu maksud dan hikmah, fabiha wa ni'mah. Itu alhamdulillah lebih menambah keyakinan. Meskipun tidak tahu, maka yang dituntut dari kita saat mendengar ini ati'ullah wa ati'ur rasul adalah at-ta'ah al-mutlaqah. Itulah Islam. Itulah bukti kita bersyahadat. Ashadu anna Muhammadan Rasulullah. Taat yang mutlak. Tanpa ada alasan. Tanpa harus bertanya. Tadi siang saya mengisi kajian dengan judul Bukti Cinta Nabi. Ada buku yang menarik. Judulnya Hubbun Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa alamatuhu. Cinta Nabi dan tanda-tandanya. Salah satu bukti cinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah mengerjakan apa yang diperintah dan menjauhi apa yang dilarang. Saya akan menyebutkan beberapa contoh bagaimana para sahabat Nabi radhiyallahu anhum sangat taat kepada perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk dikerjakan dan taat kepada larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk dijauhi. Di antaranya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para perempuan kita di akhir zaman ini sira' bainal haqqi wal batil. Pertentangan, perkelahian antara hak dan batil. Yang hak yang menutup aurat dan berperang dengan kebatilan yang membuka aurat. Coba perhatikan bagaimana para sahabat Nabi perempuan, mereka sangat taat dengan ketaatan mutlak kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tanpa mencela-mencela, tanpa bertanya macam-macam, tanpa harus memasukkan ke dalam logikanya, kemudian dia putar otaknya untuk mempertanyakan perintah tersebut atau larangan tersebut. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, an Abi Usaid Al-Ansari radhiyallahu anhu, annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa kharijun minal masjid. Yang artinya dari Abu Usaid Al-Ansari radhiyallahu anhu, beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat keluar dari masjid. Fakhtalata rijalun ma'an nisa fi at-tariqi. Bercampur laki-laki dan perempuan di jalan. Di jalan. Apalagi di ruangan. Di jalan. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Istakhirna fa innahu laisa lakunna an tahquqna at-tariq. Alaykunna bihafati at-tariq." Wahai para perempuan, minggir kalian. Tidak berhak bagi kalian untuk berada di tengah-tengah jalan. Hendaknya kalian di samping-samping jalan. Lihat apa yang dilakukan oleh para perempuan. Apakah mereka kemudian mengeluh, kemudian memurojaah Rasul sallallahu alaihi wasallam, berdemo terhadap sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam? Tidak. Disebutkan dalam hadis tersebut, fakanatil mar'atu taltasiqu bil jidar hatta inna thawbaha yata'allaqu bil jidar min lusuqiha bihi. Maka para perempuan menempel dengan dinding-dinding sampai kain pakaian mereka terkait dengan dinding-dinding tersebut, saking menempelnya mereka. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau mungkin ada orang dengan logikanya Mereka akan mengatakan, kenapa perempuan harus diseperti itu kan? Ini dasar otak laki-laki yang ngeres. Para perempuan tidak berkata seperti itu di zaman Rasulullah SAW. Mereka taat dengan ketaatan yang mutlak. Dan pelajaran yang menarik dari para pensyarah hadis ini, salah satu penyebabnya adalah agar para laki-laki mudah untuk menundukkan pandangan. Subhanallah. Agar para laki-laki mudah untuk menundukkan pandangan karena perempuannya di samping. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk lebih menjaga kesucian wanita muslimah. Di saat, di zaman ini, di akhir zaman ini, keperawanan, kegadisan, kesucian, kemaluan sudah tidak ada harganya di mata sebagian wanita-wanita muslimah. Bahkan ada sebagian yang heran, kok di zaman sekarang ada perempuan yang masih suci, masih perawan saat SMP. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah yang namanya ketaatan mutlak, dan itu wajib dari kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Lihat lagi. Dan itu pesan saya, sengaja saya cari hadis itu untuk memberikan pesan kepada para perempuan bahwa wahai wanita muslimah, tidak ada sesuatu yang paling berharga dalam dirimu setelah akidahmu kecuali kesucian kemaluanmu, kecuali keperawananmu, kecuali ketertutupanmu dari laki-laki yang bukan mahrammu. Ini para ikhwah. Dan laki-laki yang ada di hadapan saya sekarang, mereka adalah laki-laki yang paling bertanggung jawab atas kesucian kemaluan keluarga perempuannya, keperawanan, kegadisan keluarga perempuannya. Kita yang akan paling pertama kali ditanya, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyyatih. Setiap dari kalian pemimpin dan setiap dari kalian penanggung jawab atas yang dipimpinnya. Ar-rajulu ra'in ala ahli baitih wa huwa mas'ulun anhum. Seorang lelaki, pertama kali lelaki, pemimpin atas keluarganya dan dia bertanggung jawab atas mereka. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketaatan mutlak tanpa bertanya apa hikmahnya wahai Rasulullah, kenapa kami harus, ini penghinaan terhadap wanita. Enggak ada. Lihat lagi para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat Nabi radhiyallahu anhum, mereka ketika berperang, kemudian disebutkan di dalam hadis, kunna fi majah, kami dalam keadaan sangat lapar. Majah bukan jauhan, lapar. Majah sangat lapar. Besok perang. Kemudian mereka menyembelih keledai piaraan, lalu dikuliti, dimasak, dan siap dibagikan. Disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari dari Anas bin Malik radhiyallahu an, Rasul sallallahu alaihi wa ala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ja'ahu ja'in faqala ukilatil humur, bahwa ada orang datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan melapor daging-daging keledai piaraan akan dimakan. Lalu Nabi diam. Kemudian didatangi lagi orang yang kedua, daging-daging keledai piaraan akan dimakan. Beliau diam. Menunjukkan belum ada wahyu. Lalu datang lagi orang yang ketiga. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ufniyatil humur." Artinya diharamkan daging-daging keledai piaraan. Fa amara munadiyan fanada fis sam finnas, maka beliau menyuruh seseorang untuk berseru di hadapan manusia. Lalu orang tersebut berkata, innallaha wa rasulahu yanhayanikum an luhumi al-humuril ahliyah. Sesungguhnya Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang kalian memakan daging-daging keledai piaraan. Apa yang terjadi? Apakah mereka demo terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam, menanyakan bagaimana, kenapa, mengapa, ada apa, apa hikmahnya? Nah, yang ada fa'ukfi'atil qudur wa innaha latafuru billahm. Maka dibalikkan panci-panci tersebut dan mengeluarkan daging-daging yang begitu banyak. Wajib taat kepada Rasulullah SAW dan taatnya dengan ketaatan yang mutlak. Ini para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penulis berkata, hal yang kedua adalah wajib mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Taib, kita lanjut dalam hadis. Penulis hafizahullah taala menyebutkan hadis riwayat Bukhari, wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'i. Yang artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak beriman salah seorang dari kalian sampai aku, yaitu Rasul sallallahu alaihi wasallam, lebih ia cintai daripada orang tuanya, anaknya, dan seluruh manusia. Penjelasan terhadap hadis ini, la yu'minu ahadukum, tidak beriman, maksudnya adalah tidak beriman dengan al-iman al-kamil al-wajib. Dengan keimanan yang sempurna yang wajib. Yang apabila seseorang tidak memiliki keimanan sempurna yang wajib ini, diancam dengan neraka. Maka wajib bagi kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih daripada apapun siapapun. Di dalam hadis disebutkan orang tua dan anak. Saya masih ingat, bahkan seakan-akan kita sedang berhadapan dengan Al-Syeikh Al-Allamah Muhaddith Baqiyatus Salaf Abdul Muhsin bin Hamad Al-Abbad, yang kita duduk di majlis beliau hampir 5 tahun membaca kitab Sunan Abi Dawud, Sunan Tirmidzi. Beliau ketika menjelaskan hadis ini, dan ini beliau juga saya dengar ceramah beliau ketika di Fakultas Hadis Universitas Al-Madinah. Beliau menjelaskan hadis ini, kata beliau, kenapa disebutkan dalam hadis itu orang tua dan anak? Karena tidak ada bagi seorang manusia, manusia yang lebih dicintai dibandingkan orang tuanya dan anaknya. Kalau begitu, apabila orang tua dan anak kalah kedudukannya di dalam cinta daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka apalagi manusia-manusia lainnya. Nah ini, ahibati fillah afanillah wa iyyakum. Maka wajib hukumnya mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdasarkan hadis ini dan berdasarkan hadis-hadis yang lain. Ahibati fillah afanillah wa iyyakum, tadi kita sampai kepada perkataan penulis, wa aujaba alaihim ta'atahu wa mahabbatahu. Yang artinya Allah mewajibkan atas manusia ketaatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan kecintaan kepada beliau. Kita berhenti pada kata cinta. Kemudian penulis membawakan dalil, yaitu la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaih min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Saya ingin di dalam pertemuan ini, yang pertama ini, menyelesaikan tentang permasalahan cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dulu. Apa pengertian cinta? Maka para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Imam Al-Qadhi Iyadh rahimahullah di dalam kitab beliau Asy-Syifa bita'rifi huquqil mustafa, obat penyembuh tentang hak-hak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi pilihan, beliau mengatakan bahwa rasa cinta atau al-mahabbah dalam bahasa Arab secara bahasa artinya adalah diddul qurhi wal bughdhi, yang artinya kebalikan dari rasa benci dan murka. Karena orang Arab mengatakan wa bididdiha tatabayyanul asya', dengan kebalikan sesuatu maka sesuatu tersebut akan bisa diketahui. Maka pengertian rasa cinta atau al-mahabbah atau al-hubb adalah kebalikan dari rasa benci, kebalikan dari rasa murka. Kemudian ada hal yang menarik dijelaskan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah dan disetujui oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, bahwa al-mahabbah la tuhad, ay la yuzkara laha ta'rif. Rasa cinta itu tidak bisa didefinisikan, tidak disebutkan pengertiannya. Idh hiya amrun yanba'ithu bin nafsi yas'ubu ta'biru anhu. Karena dia adalah perkara yang tumbuh di dalam kalbu, sulit untuk mengungkapkannya. Sulit untuk mengungkapkannya. Taib, itu adalah rasa cinta secara bahasa. Nah, adapun rasa cinta secara istilah syariat, Imam Al-Qadhi Iyad rahimahullah berkata, rasa cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara syariat adalah al-mahabbatu al-mail ila ma yuafiquhu al-mahbub. Condongnya kalbu kepada apa yang dicintai oleh yang dicintainya. Condongnya hati, kalbu kepada yang dicintainya. Begitu ya. Condongnya kalbu kepada yang dicintainya. Itulah rasa cinta. Kemudian, kalau kita ambil pengertian yang lebih spesifik, lebih komprehensif, maka yang dimaksud dengan mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah mendahulukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari apapun dan siapapun dari para makhluk di dunia ini. Mendahulukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari apapun dan siapapun dari para makhluk di atas muka bumi ini. Itulah yang dimaksud dengan condongnya kalbu kepada yang dicintai, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Timbul pertanyaan, mengapa kita lebih mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibandingkan manusia seluruhnya, bahkan benda seluruhnya? Maka ini dijawab oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Beliau berkata, "Wa hadhihi al-ma'ani kulluha mawjudatun fi an-nabi sallallahu alaihi wasallam bima jama'a min al-jamal adh-dhahiri wal-batini." Makna-makna ini seluruhnya ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Karena di dalam diri Rasul sallallahu alaihi wasallam ada kebagusan lahir dan kebagusan batin. Orang akan dicintai ketika penampilannya baik. Husnul mazhar, penampilannya baik. Dan itu terdapat pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada manusia yang penciptaannya paling sempurna kecuali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sempurna kebagusan rupanya, kebagusan postur tubuhnya. Maka kita dengan tabiat kita sebagai manusia menyukai yang sempurna. Kita cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama. Yang kedua, husnul khuluq. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagus akhlaknya sehingga menawan hati orang yang melihatnya. Maka kita mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena kebagusan akhlaknya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlaq." Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim." Dan sesungguhnya engkau selalu berada di akhlak yang mulia. Ini sebab yang kedua, mengapa kita mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab yang ketiga, husnul ata. Bagusnya pemberian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, wa ihsanuhu ila jami'il muslimin lihidayatihi iyyahum ila siratil mustaqim. Kebaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam pemberian, yaitu memberikan petunjuk kepada kaum muslimin kepada jalan yang lurus. Tiga inilah yang menyebabkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi manusia yang paling dicintai. Husnul mazhar, husnul khuluq, wa husnul ata. Kebagusan penampilan, kebagusan akhlak, dan kebagusan pemberian. Inilah pengertian mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian, mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hukumnya wajib sebagaimana ditegaskan oleh penulis tadi. Dalilnya yang beliau bawakan tadi, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bahkan kalau tadi diriwayatkan dalam riwayat Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih daripada orang tua, anak dan seluruh manusia. Bahkan bukan hanya itu. Bahkan terhadap diri sendiri mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli alaihi wa ala alihi, bahwa lebih daripada diri sendiri. Dalam hadis riwayat Bukhari dari Abdullah bin Hisham, beliau bercerita, "Kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam." Pernah kita duduk bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. "Wa huwa akhidhun bi yadi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu." Beliau kemudian memegang tangan Umar bin Khattab. Ini akhlak mulia seorang pemimpin. Dengan akhlak itu timbullah interaksi dari Umar bin Khattab. Ya, dengan akhlak itu timbullah sikap dari Umar bin Khattab. Apa beliau berkata? Lalu Umar bin Khattab berkata, "Ya Rasulullah, la anta ahabbu ilayya min kulli syai." Wahai Rasulullah, engkau lebih aku cintai dari segala sesuatu. Syekh, para ulama usulul fiqh mengatakan, a'ammul umum, kata yang paling umum dari seluruh yang umum adalah syekh. Engkau adalah orang yang paling aku cintai dari segala syekh, segala sesuatu. Ini gara-gara akhlak yang mulia tadi. Dan ketika kita daurah 2 pekan yang lalu, salah satu hal yang sangat menarik, dan ini tamparan keras bagi khusus dari pribadi dan juga seluruh para pendakwah, terutama yang mengusung dakwah sunnah, dakwah salafiyah, kita diajari bagaimana seorang pendakwah semestinya berlaku. Seorang pendakwah dan juga para penuntut ilmu harus mutamayyiz di dalam dirinya. Harus istimewa. Istimewa di dalam ibadahnya. Istimewa di dalam adab dan akhlaknya. Istimewa di dalam muamalahnya. harus istimewa. Istimewa di dalam sholatnya, istimewa di dalam baca Qur'annya, karena kita penuntut ilmu. Bukan orang awam yang tidak pernah duduk di majlis ilmu. Apalagi seorang pendakwah yang menyampaikan ilmu. Salah satu keistimewaan adalah harus berakhlak yang mulia. Lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari situ keluarlah sikap timbal balik dari Umar bin Khattab. Engkau adalah orang yang paling aku cintai dari segala sesuatu. Maka saya berharap yang sudah ngaji dakwah sunnah harus istimewa. Istimewa di dalam akidahnya, ibadahnya, muamalahnya, adab dan akhlaknya. Tidak boleh seperti orang yang tidak pernah duduk di majlis ilmu. Istimewa di dalam sholat malamnya, istimewa di dalam witirnya, istimewa dalam baca Qur'annya, istimewa di dalam doanya, dan seterusnya. Kemudian, tetapi ada yang beliau sisakan. Umar radhiyallahu anhu sisakan. Illa min nafsi, kecuali dari diriku sendiri. Berarti masih ada tingkatan diri Umar bin Khattab, baru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang beliau cintai. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menanggapi pernyataan Umar bin Khattab. La, tidak. Walladhi nafsi biyadih. Demi jiwaku yang berada di tangannya. Dan ini sumpah. Dan sumpah zikru syai'in mu'azzam li taukidil kalam. Menyebutkan sesuatu yang diagungkan untuk menekankan pembicaraan. Berarti apa yang beliau sampaikan penting. Demi Allah, demi jiwaku yang berada di tangannya. Hatta akuna ahabba ilaik min nafsi. Tidak, tidak sempurna. Sampai aku, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lebih engkau cintai daripada dirimu sendiri. Lihat apa yang terjadi pada Umar. Sebagaimana sudah kita sebutkan tadi. Ketaatan mutlak. Tanpa mencela-mencela. Tanpa tunda ketaatannya. Langsung setelah itu Umar bin Khattab berkata, fa innahul an. Sekarang wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wallahi demi Allah, la anta ahabbu ilayya min nafsi. Sungguh engkau lebih aku cintai dibandingkan dirimu sendiri, diriku sendiri. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam menanggapi pernyataan Umar bin Khattab yang kedua, al ana ya Umar. Sekarang wahai Umar. Kata-kata sekarang wahai Umar dijelaskan oleh para pensyarah hadis, di antaranya Imam Al-Aini dalam kitab Umdatul Qari'. Beliau mengatakan yang dimaksud dengan sekarang wahai Umar, yakni kamula imanuk. Sekarang wahai Umar, sempurna imanmu. Makanya para ulama mengatakan al-iman al-kamil al-wajib. Keimanan yang sempurna, yang wajib. Sekali lagi, kalau ada orang tidak memiliki keimanan yang sempurna, yang wajib ini, maka diancam dengan neraka. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Imam Al-Aini juga menjelaskan, kata beliau, an wa mimma yulahadu fi qawlihi sallallahu alaihi wasallam, la walladhi nafsi biyadih. Dan yang patut diperhatikan ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata, tidak, demi jiwaku yang berada di tangannya, annahu sallallahu alaihi wa sallam aqsam, beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam bersumpah, wa huwa sadiqun fi kulli ma yaqulu hatta walau lam yuqsim. Padahal apa saja yang keluar dari mulut Rasul sallallahu alaihi wa sallam adalah benar, meskipun tidak, beliau tidak bersumpah, tetapi beliau bersumpah menunjukkan kepada pentingnya apa yang akan diucapkan. Fama baluhu sallallahu alaihi wa sallam idha halam. Apalagi kalau seandainya sampai bersumpah, ini menunjukkan sangat penting. Wal halifu yufidu ta'kidal kalam. Dan sumpah menunjukkan kepada penekanan pembicaraan. Maka dari sini kita memahami bahwa mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih daripada apapun, siapapun dari makhluk di dunia ini adalah hukumnya apa para ikhwah? Wajib. Dan pengertian wajib ma amara bihi syari'u amran jaziman ustahiqqa bil adzabi tarikuhu amdan mutlaqa. Apa saja yang diperintahkan oleh syariat dengan perintah yang kuat diancam dengan siksa bagi siapa yang meninggalkannya dengan sengaja secara mutlak. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalil yang lain kita ambil dari Al-Qur'an tentang wajibnya mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yaitu surat At-Taubah ayat 24. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakin taradawnaha ahabba ilaikum min Allahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'ti Allah bi amri wallahu la yahdi al-qawma al-fasiqin. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jika lihat lima manusia yang paling dicintai, tiga harta benda. Jika orang tuamu, anakmu, saudara-saudarimu, istri-istrimu, dan kerabat-kerabatmu. Kemudian harta yang engkau kumpulkan, perniagaan usaha yang engkau khawatir kehancurannya, tempat tinggal yang engkau ridai, delapan perkara ini lebih engkau cintai daripada Allah dan Rasulnya dan berjihad di jalan Allah, maka fatarabbasu, tunggulah. Di sini Allah menyebutkan secara umum. Apa yang ditunggu ya Allah? Hukuman apa? Siapa yang mendahulukan cintanya kepada yang delapan ini daripada engkau dan Rasulnya? Apa hukumannya? Allah tidak menyebutkan. Dan para ulama mengomentari akan hal ini. Kata Imam Mujahid bin Jabr, yang mana para ulama mengatakan, dan ini ilmiah para ikhwan, ini yang disebut dengan ilmiah. Saya tertarik dengan manhaj salaf ini gara-gara seperti ini. Para masyayikh kita mengajari kita membuat pernyataan, mana dalilnya dari Al-Quran, mana dalilnya dari hadis Rasul, mana perkataan para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, para ulama. Itu ilmiah. Biasakan antum cek. Ya, siapa saja yang ceramah di depan antum. Yang namanya ilmiah adalah yang berdasarkan Al-Quran, hadis Rasul, kemudian dipahami dengan perkataan para sahabat. Bukan dari kantong sendiri. Bukan dengan retorika bahasa yang indah membuat orang menangis. Enggak. Ilmiah adalah yang berdasarkan Al-Quran, hadis Rasul, perkataan para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan para ulama setelahnya. Rahimahumullah, radhiyallahu anhum ajma'in. Itu yang menawan hati saya. Sehingga berpindah dari dakwah, jalur dakwah yang sebelumnya, sampai kepada dakwah di atas sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mati di atasnya. Lihat Mujahid bin Jabal rahimahullah, seorang ahli tafsir generasi tabi'i. Dan para ulama mengatakan, idza jaaka an mujahid fahasbuk, jika datang tafsiran dari Imam Mujahid, cukup bagimu. Karena beliau adalah murid dari para ulama, dari para sahabat ahli tafsir. Kemudian Al-Hasan Al-Basri ketika menafsiri ayat ini, tunggulah sampai Allah datang dengan perkaranya. Kata mereka berdua, bi'uqubatin ajilah aw ajilah. Tunggulah sampai Allah datang dengan hukuman siksa, baik di dunia ataupun di akhirat. Ini menunjukkan yang mendahulukan cinta kepada kepada lima manusia, tiga harta benda, daripada cinta kepada Allah dan Rasulnya, diancam dengan siksa. Kemudian, makanya sebagian ulama tafsir, di antaranya Az-Zamakhsyari dalam kitabnya Al-Kasyaf, mengatakan, hadhihi ayatun syadidah, la tura ashadda minha. Ini ayat, ancamannya sangat keras, tidak pernah terlihat ayat dalam Al-Quran yang lebih keras ancamannya dibandingkan ayat ini. Kenapa? Karena Allah menyebutkan secara umum. Fatarabbasu. Yang lebih mendahulukan lima manusia, tiga harta benda dibandingkan Allah dan Rasulnya, tunggu. Tunggunya tidak disebutkan apa-apa. Oleh karenanya Imam Al-Qurtubi rahimahullah berkata, wa fil ayati dalilun ala wujubi hubbillahi wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam wala khilafa fi dhalik wa anna dhalika muqaddamun ala kulli mahbub. Di dalam ayat terdapat bukti atau dalil atas wajibnya cinta kepada Allah dan Rasulnya, dan tidak ada perbedaan pendapat sedikit pun di dalam hal ini. Dan bahwasanya cinta kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam lebih didahulukan daripada setiap yang dicintai, apapun dan siapapun dia. Ini dalil menunjukkan wajibnya cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian setelah itu penulis hafizahullahu ta'ala mengatakan wa ta'zirahu, dan Allah mewajibkan atas kita memuliakan beliau, wa tauqirahu, dan menghormati beliau. Kemudian beliau berkata, waqad akhadha bihadha as-sahabatu radhiyallahu anhum wa saru alaihi fa kanu rasulillahi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam muhibbina ta'iin wa kanat sunnatuhu wa qawluhu wa hadihu muqaddamatan 'indahum ala kulli shay fa kalamun nabiy sallallahu alaihi wasallam huwa al-awwal la yuqaddam alaihi kalamu ahadi min al-bashari ka'inan man kan. Lihat, kata beliau ketika di paragraf yang selanjutnya beliau mengatakan, dan para sahabat Nabi radhiyallahu anhu telah melaksanakan perintah ini, yaitu mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka selalu berjalan di atas rasa cinta ini. Mereka sangat cinta dan taat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sunnah, perkataan dan petunjuknya selalu mereka utamakan dari apapun. Oleh sebab itu, di tengah-tengah para sahabat, perkataan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi yang paling utama. Tidak ada yang mendahuluinya dari perkataan siapapun dari manusia. Dan ini konsekuensi asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Dalam surah Al-Hujurat, wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian mendahului di hadapan Allah dan Rasulnya. Kemudian penulis hafizahullahu ta'ala berkata, dan kalau kita sebutkan contoh-contohnya luar biasa banyak, ya, sangat banyak. Bagaimana para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih mendahulukan perkataan beliau dibandingkan perkataan siapapun. Tetapi bukan sekarang waktunya kita menyebutkan ini, pendahuluan saja dari penulis. Kanu anis sunnati munafihin walaha hamin fa idza ra'au ahadan yu'aridhuha aw yastahzi'u bi syai'in minha qastan aw bighairi qast wabakhuhu waqarra'uhu wajazaruhu thumma hajaruhu la yukallimunahu wala yusakinunah waqad yadribunahu aw yaqtulunahu riddatan aw wata'zir aw ta'ziran. Penulis berkata, yang artinya mereka para sahabat Nabi radhiyallahu anhu senantiasa selalu membela sunnah-sunnahnya, menjaganya. Maka apabila mereka melihat seorang siapapun dia menentang sunnah tersebut atau menghina sesuatu dari sunnah tersebut, baik sengaja ataupun tidak, maka mereka akan menghinakan orang yang menghina tersebut, mencampakkan orang yang mencampakkan, menghinakan sunnah tersebut, memberi hukuman padanya, kemudian menjauhinya, tidak akan berbicara padanya, tidak akan menggaulinya, dan terkadang mereka memukulinya dan membunuhnya karena dianggap telah murtad atau sebagai hukuman baginya. Ini saya ambilkan contoh satu saja pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana para salafus saleh mereka sangat mengagungkan sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mereka sangat mengagungkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Coba perhatikan. Saya ambilkan contoh dari para salafus saleh, para sahabat mengagungkan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya ada hadis riwayat Imam Muslim dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Beliau berkata, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul." Aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tamna'u nisa'akumul masajida idza sta'dhannakum ilaiha." Jangan kalian larang istri-istri kalian pergi ke masjid-masjid jika mereka minta izin kepada kalian untuk pergi ke masjid-masjid. Hadis ini memberikan pelajaran, jika istri kita minta izin pergi ke masjid untuk sholat berjamaah, kita sebagai suami tidak boleh melarangnya. Baik, bisa dipahami sampai sini? Itu sunnahnya. Lalu berkata Bilal bin Abdullah bin Umar bin Khattab. Berarti cucunya Umar. Berarti anaknya Abdullah bin Umar yang meriwayatkan hadis tadi. Bilal bin Abdullah bin Umar berkata, "Wallahi lanamna'hun, demi Allah, kami para suami akan melarang istri-istri kami pergi ke masjid." Padahal hadisnya tidak boleh dilarang. Dan saya mengira Bilal rahimahullah, anaknya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, ketika mengatakan tersebut, beliau bukan ingin menentang hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, tetapi karena ghairah, rasa cemburu sebagai seorang lelaki agar istrinya tidak lalu lalang di hadapan laki-laki yang lain. Dan ini tamparan keras bagi kita para lelaki. Hendaknya kita mempunyai rasa cemburu keluarga perempuan kita tidak lalu lalang di hadapan laki-laki lain. Tidak berbicara seenaknya dengan laki-laki yang bukan mahramnya. Apalagi sampai berduaan. Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu pernah berkata, "Lau ra'aitu imra'ati, lau ra'aitu ar-rajula ma'a imra'ati, la darabtu bis-saif ghairu musfih." Kalau aku melihat seorang laki-laki bersama istriku, aku akan tebas lehernya dengan pedang yang bukan tajamnya. Ghairah laki-laki. Ini para ikhwan yang dirahmati, yang di zaman sekarang sudah sangat-sangat berkurang. Bukti nyata yang terjadi di media sosial. Perempuan-perempuan yang menampakkan goyangan, kemolekan tubuh, aurat, itu keluarga laki-lakinya kemana? Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Bilal mengatakan, "Demi Allah, sungguh kami akan benar-benar larang." Bukan menentang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bukan menentang hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, tetapi ingin menjaga keluarga perempuannya. Karena kalau perempuan diberikan izin, maka dia akan suka keluar. Maka kemudian apa yang terjadi? Sang bapak Abdullah bin Umar yang menapak tilasi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama hidup beliau. Aqbala alaihi Abdullah. Beliau mendatangi anaknya Bilal. Wasabbahu sabban sayyan. Beliau mencaci maki anaknya. Ma sami'tuhu sabbahu mithlahu qat. Aku tidak pernah mendengar Abdullah bin Umar mencaci maki seseorang semisal dengan dia mencaci anaknya pada saat itu. Kemudian Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma berkata, "Ukhbiruka an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa taqul lanamna'hun." Aku sedang memberitahukan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jangan dilarang istri-istri jika pergi ke masjid, sedangkan engkau dengan seenaknya benar-benar mengatakan, "Sungguh kami akan benar-benar melarangnya." Lihat, pengagungan terhadap sunnah. lebih didahulukan dari siapapun dan apapun. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh yang lain, hadis riwayat Muslim. Dan ini hadis hadis sahih. Dan kajian-kajian seperti inilah yang dulu para ustaz-ustaz kalian dididik dengannya. Para ustaz-ustaz kalian yang dididik dengannya. Kajian-kajian tentang at-tamassuk bis-sunnah, berpegang teguh kepada sunnah, inilah yang mendidik generasi-generasi berpegang teguh kepada sunnah Rasulullah SAW. Tema-tema favorit di zaman dakwah sunnah terdahulu masih sedikit di negeri ini. Beda dengan zaman sekarang. Tema-temanya, tema-tema kekinian. Aku cinta kamu, kamu cinta dia. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang untuk kita kaum muslimin berburu dengan ketapel. Ada hadis dari Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu anhu. Beliau melihat seseorang berburu dengan ketapel. Lalu beliau berkata, "La takhzif fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yakrah aw qala yanha 'anil khadz." Dan sedikit sebelum saya ini kan, saya artikan kembali kepada tema-tema tadi. Dengan begitu terdapatlah kekokohan. Tidak mudah goyah dengan hanya syubhat. Dan ingat baik-baik, syubhat tidak mesti harus selalu dijawab. Kita mempunyai ayat Al-Quran, hadis Rasul, perkataan para sahabat, para tabi'in. Itu cukup bagi kita. Adapun syubhat, biarkan dia menjadi syubhat. Gara-gara tema-tema berpegang teguh kepada sunnah, ini mulai dijauhi sebagian dari pengajian-pengajian dakwah sunnah, maka akhirnya ada syubhat sedikit, langsung. Langsung WA ustadznya, "Ustaz, ini ada syubhat, tolong jawab, bantah." "Ente yang nonton, kok saya yang bantah?" Ya, ini pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. La takhzif, jangan engkau memakai ketapel dalam berburu. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membencinya atau melarangnya. Fa innahu la yustadu bihi shayd. Karena ketapel tidak mematikan hewan buruan. Wa la yutaka'u bihi al'adu, dan tidak mematikan musuh. Walakinnahu yuksiru sid wa yaf'ul 'ain. Tetapi dia cuma hanya mematahkan gigi ataupun memicakkan mata. Setelah dinasihati seperti itu, orang ini masih ngeyel, masih main ketapel. Datanglah Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu anhu. "Ukhbiruka anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yakrah aw yanha 'anil khadz, thumma araka takhdhib, la ukallimuka kadza wa kadza." Aku tadi memberitahukan engkau bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang untuk berburu dengan ketapel atau membencinya. Lalu engkau masih melakukannya? Aku tidak akan berbicara denganmu. Subhanallah. Begitu orang yang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sangat tegas di dalam membela dan mengagungkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, wa bidzalika hamu sunnah an kaidil kaidin wa udwanil mu'tadin wa kanu biwajibin nasihati li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam qaimin. Thumma jaa ba'dahum at-tabi'un fasaru ala tariqatihim wa hadaw hadwahum. Artinya, dan begitulah mereka telah menjaga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari tipuan para penipu dan dari musuh. Mereka telah melaksanakan kewajiban nasihat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian datanglah setelah mereka para tabi'in, dan mereka pun berjalan di atas jalannya para sahabat serta melangkah sesuai dengan langkah mereka. sampai akhir zaman itu berlalu dan manusia semakin jauh dari masa itu, yaitu masa kenabian, iman pun melemah, kemungkaran, kemunafikan bertambah, sifat wara' berkurang. Kebanyakan manusia berani dengan lantang berkata-kata dan berbicara. Setiap orang berkata dengan hawa nafsunya, berbicara dengan sesuatu yang tidak diridhai oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Apalagi zaman sekarang, para ikhwan. Saya jujur, tema ini saya tawarkan kepada kawan-kawan di Roja, karena kita melihat semakin berani orang berbicara tentang perkara agama dan tidak dikenal darinya penuntutan ilmu tentang agama. Berbicara halal dan haram tanpa ada dasar ilmu agama, berbicara tentang akidah, mengobrak-abrik akidah yang sudah kita yakini secara mendalam dengan seenaknya, maka harus diingatkan kepada kaum muslimin tentang pengagungan terhadap sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Waktu habis, insyaallah taala kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.